4 syytä, miksi tarvitset pääsiäisen jälkeen helluntaita. Me olemme eläneet näissä pääsiäistapahtumissa, enemmän taikka vähemmän. Jotkut ovat olleet paljon tilaisuuksissa mukana, jotkut ovat levänneet pääsiäisen. Se on monille antanut sellaisen mahdollisuuden lepoon. Siinä on sentään ollut kiirastorstai, pitkä perjantai, lauantai ja nykyisin vapaapäivä, sunnuntai ja sitten vielä toinen pääsiäispäivä maanantaina. Monet olette saaneet nauttia kaunista ilmoista. Minä totesin tuossa, että tämä pääsiäinen oli nyt enemmän työntäyteinen kuin yksikään toinen nyt moneen vuoteen. Nimittäin lauantai oli ainoa vapaapäivä, jolloin ei ollut julistustilaisuutta. Ja tässä suhteessa niin en pore yhtään huonoa omatuntoa, vaikka nyt sitten näin vähän jälkeenpäin yritän vetää henkeä, kun muut ovat vetäneet henkeä pääsiäisen aikaan. Monille se on ollut hiljentymisen aikaa, ja millä eri tavalla me ollaan koettu tämä pääsiäisen vaihe. En tiedä, mikä on se sinun kokemuksesi, minkälaisen pääsiäisen lävitse itse olet kulkeutunut. Onko se ollut sellainen, että olet syvästi nauttinut, että onpas ihanaa, kun saa olla vapaasti, ei tarvitse tehdä työtä, ja vielä näin ihanat ilmat, saa mennä vaikka Töölönlahdelle tai sinne Espoon lahdelle katselemaan, kun sorsat ja nyt jo joutsenetkin uivat. Mutta tiedän myöskin sen, että on ihmisiä hyvin paljon, joiden pääsiäinen on kaikkea muuta kuin auringon katselua tai ihon ruskettamista tai sorsien katselemista. On paljon ihmisiä, jotka käyvät läpi, sanotaan, hyvinkin synkkää, pimeää laaksoa. Ja siihen ei paljon juhlapyhät vaikuta. Vaikka kuinka olisi juhlaa kalenterin mukaan, niin suinkaan sitä juhlaa ei ole henkilökohtaisessa elämässä, vaan se on tuskien taivalta. Monien kohdalla voidaan sanoa, se on sitä via dolorosaa, kärsimyksen tietä, jota joudutaan kulkemaan, joudutaan kokemaan hyvinkin voimakkaalla tavalla. Pääsiäisen jälkeen tulee kuitenkin helluntai, niin kalenterin mukaan. Ja joskus tuntuu siltä, että Jumala on myöskin tämän kalenterin rakentanut niin, että näihin aikoihin paljon enemmän sisältyy, mitä normaali perussuomalainen edes tajuaakaan. Meille pääsiäinen on, monille suomalaisille pääsiäinen on vain sarja juhlapyhiä. Niin kuin on myöskin helluntai. Ei sen syvemmästä merkityksestä tunneta. Ehkä uskonnollisemmat ja vanhemmat ihmiset tietävät, mitä pääsiäinen merkitsee ja mitä helluntai merkitsee noin kirkollisina pyhinä. Mutta kyllä se tahtoo olla tämä näiden päivien syvempi tietoisuus, niiden merkitys, vähän samaa luokkaa kuin mitä täällä palot mainitsivat siitä, että Burjaatiassa, niin eivät nämä lapset tunne Jeesusta. Eivät ole kuulleet hänestä, ei koskaan ole heille kerrottu hänestä. Tilanne vähän sama kuin kerran Suomessa, kun eräs vanhempi uskovainen täti meni kerrostalon pihamaalla kysymään yhdeltä pieneltä pojalta, että tunnetko sinä Jeesusta? Tunnetko sinä Jeesuksen? Kuka Jeesus on? Niin poika vähän aikaa mietti ja sanoi, että kuule täti, ei kuulu mun tuttava piiriin, eikä ainakaan meidän kerrostalossa sen nimistä miestä asu. Jeesus oli vieras. Ei hänestä oltu kerrottu tuolle pojalle. Ei hän ollut käynyt pyhäkoulua. Kuinka moni täällä olevista ei ole käynyt pyhäkoulua? Tai kysytään nyt näin, kuinka moni on käynyt pyhäkoulua? No niin, aika paljon teitä lapsena näin ihanalla siunaavalla tavalla on huomioitu. Minä muistan yhden kerran, että minä olin jossakin pyhäkoulussa. Sitten sen jälkeen minä tein niin pahoja kepposia, että sen jälkeen ilmeisesti multa portit sulkeutui sinne. Yhden ainoan kerran muistan, että olen ollut. Ja minä voin sanoa, ystävät, että se ei paljon minua sivistänyt tämän hengellisyyden asian suhteen. Myöhemmässä vaiheessa sitten, kun olin jo huomattavasti vanhempi, niin tuli tiettyä kosketuskohtaa elämään. Ja 18-vuotiaana sitten voi sanoa, että näin, että Jumala lähetti ihmisen, joka välitti minun elämääni tietoisuuden, että Kristus elää. Vaikka et sitä ymmärrä, niin se on todellisuutta kuitenkin. Ja sitten hänen vaikutuksestaan Jumala vaikutti niin, että silmäni avautuivat, minä pääsin ymmärtämään, että tässä täytyy olla nyt niin, tai tämä täytyy ottaa niin vakavasti, että tämän asian ohitse ei voi kulkea. Ja niinpä tuli hetki, jolloin sai itse huutaa avuksi Herran nimeä ja kokea, että Jumalan maailmasta huomioitiin ja sieltä iskettiin, voisiko sanoa, että koukut kiinni niin lujasti, että tässä sitä ollaan. Näin Jumala tekee sitä työtä. Hänen suunnitelmansa on johtaa asioita eteenpäin. Niin myöskin tämän voidaan sanoa, että kun luemme Jumalan sanaa, niin me näemme hänen omiensa elämästä tietyn tällaisen hyvin johdonmukaisen kulun, kun he kävivät eteenpäin. Tiettyihin aikoihin tapahtui tiettyjä asioita. Miksi? Koska Jumala oli niin jo aikojen alussa päättänyt, kysymättä ihmisiltä. Hän oli päättänyt, mitä tapahtuu yhtenä pääsiäisaikana. Noin vuonna 4000 suurin piirtein. Hän oli päättänyt sen, että ensimmäisestä ihmisestä laskettuna 4000 vuotta eteenpäin pääsiäisenä tapahtuu jotakin merkittävää, maailman historian ja ihmiskunnan historian merkittävin tapahtuma. Jumalan poika kuolee, mutta hän myös ylös nousee. Ja hän sovittaa sen synnin, mihin ihmiskunta oli langennut ensimmäisen ihmisen Aadamin myötä. Se oli Jumalan suunnitelmaa. Jumalan suunnitelma oli myöskin, että muutama 10 päivää, 50 päivää eteenpäin, niin tulee helluntai. Helluntai, jonka merkitys oli vanhan liiton kirjoitusten mukaan se, että silloin tuotiin ensilyhteet, kun vilja kypsyi, niin tuolloin keväällä tuotiin ensilyhteet Jumalan temppeliin. Jumala oli suunnitellut näin. Myöskin, ystävät, ajatellen meidän elämäämme, niin Jumala on suunnitellut, että pääsiäisen jälkeen tulee helluntai. Kaiken sen, mitä me olemme saaneet vastaanottaa elämäämme Kristuksen verihaavojen kautta, tuon ristiin naulitun Jumalan pojan haavojen kautta, niin sen jälkeen myöskin Jumala on varannut, että näiden tämän sovitetun ihmisen elämän ylle lasketaan hänen voimansa ja hänen voitelunsa, pyhän hengen väkevyys, niin ettei ihmisen tarvitse hortoilla yksin, vain pelkästään usko sydämessään, vaan hän saa myöskin kokea, kuinka Jumalan pyhä henki, sama Jumalan henki, joka vaikutti Jeesuksen elämässä, sama pyhä henki tulee myös minun elämääni, valtaa sen, täyttää sen, ei vain sisäisesti, vaan antaa myöskin minulle voiman toteuttaa Jumalan tahtoa omassa elämässä ja palvella häntä siinä osassa, mihin hän on minut tarkoittanut. Minä olen sikäli murehtinut aina välillä sitä, että kun ajattelen tämän päivän kristillistä elämää, niin suinkaan pääsiäisen jälkeen välttämättä ei helluntaita tule uskoon tulleiden elämään. Eikä edes hengelliset johtajat ja julistajat näe tämän asian tärkeyttä niin kuin se nähdä tulisi. Ei tänä päivänä, ystävät, niin paljon puhuta pyhän hengen kasteesta, armolahjoista, kielillä puhumisesta, profeetoimisesta, sairaiden puolesta rukoilemisesta niin, että Jumala armolahjojensa kautta parantaa heitä. Eivät nämä ole nyt niin kovin suosittuja puheenaiheita. Osaksi se johtuu siitä, että jos julistajan omassa sydämessä ei helluntain merkitys, pyhän hengen voitelu ole niin merkittävä asia, niin silloin opetetaan muita asioita. Ei niin, että niitä vähäteltäisiin. Mutta ei niitä myöskään tuoda siinä tärkeysjärjestyksessä esille, niin kuin Jumala haluaisi näiden asioiden asioita esille saatettavan. Nimittäin Jumalalla on oma tärkeysjärjestys asioissa. On niin kutsuttu prioriteettijärjestys, mikä on tärkeintä ja siitä eteenpäin. Raamattu sanoo nimittäin meille, että hebrealaiskirjeessä mainitaan tällainen ilmaisu täällä 6. luvussa. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä, uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta ja niin edelleen. Välillä tuntuu siltä, että opetus on vähän sen kaltaista, että vain tietyn tyyppistä ruokaa annetaan, kun ihminen tulee uskoon. Sen vaikutus suinkaan ei ole Jumalan hengen täyteyteen janoa synnyttävää. Jumalan hengen elämään nähden janoa synnyttävää, vaan se on jotakin muuta, mikä kyllä kuuluu kristilliseen elämään. Sillä ei pyhän hengen täyteys ja opetus ole ristiriidassa. Eivät ne ole vastakkaisia asioita, vaan yksinkertaisesti minä laitan ne tärkeysjärjestykseen. Pääsiäisen jälkeen tulee helluntai. Ja tämän jälkeen siinä hengen elämässä, jonka Jumala antaa meille, myöskin päästään ymmärtämään Jumalan sanaa. Muuten meistä kasvatetaan sellaisia tapakristittyjä, jotka kyllä tietävät varsin hyvin säännöt ja niin edelleen ja näin edelleen. Mutta voima puuttuu. Voima puuttuu, se jokin, joka kuitenkin tulee sellaisena todellisuutena ja totuutena eteen, että minä tarvitsen Jumalan voimaa. Minä en kykene olemaan sielun voittaja. En kykene elämään sitä elämää, minkä ymmärrän, että Jumala on tarkoittanut minun elää, ellei tämä Jumalan pyhän hengen voimaa voitelu pääse vaikuttamaan minun kohdallani. Sen tähden tämä tärkeysjärjestys, se on erittäin tärkeä asia, kumpaa sinä kaipaat. Minä olen joskus itse ajatellut, että johtuuko siitä juuri monesti kristillisen elämän tällainen aneemisuus. Johtuuko se siitä juuri, että kyllä ihmiset on opetettu, mutta nimenomaan tämä yksi asia on jäänytkin puuttumaan. Pyhän hengen yliluonnollisen voiman kokeminen, se kuinka Jumalan henki voitelee ja antaa sen väkevyyden, mitä voidaan kokea tässä ylösnousemusvoimassa. Se on todellisuutta, vaikka minä nyt vähän kovaa puhunkin teille, niin se johtuu siitä, että haluan aivan niin kuin vähän polkea jalkaa ja sanoa, että tämä on totuus. Näen tämän puutteen niin suurena ja sen tähden haluaisin, että niin monta kuin tämän julistuksen piiriin ihmisiä tulee, jotka täällä käyvät, niin että he voisivat päästä ja ymmärtämään, että Jumalan tärkeysjärjestykseen helluntai kuuluu pääsiäisen jälkeen. Ja sitten muut, oppikasteista, kätten päälle panemisesta, ne eivät ole niitä kaikkein tärkeimpiä asioita. Eikä välttämättä kristilliset kasvatusmallitkaan. Tai jotkut muut asiat. Edelleen painotan, ne kuuluvat osana tähän, mutta ne eivät ole kaikki. Jos tämä jää pois, mikä tärkeintä on, niin sen jälkeen puuttuu aivan kuin moottorista se jokin, mikä sitä pyörittää. Paljon voimme ulkoa oppia, mutta jos puuttuu se elämä, niin liian aneemiseksi menee koko uskon elämä, se ei suinkaan ole Jumalan tahto. Vaikka meillä olisi tietoa tohtorin hatun verran, mutta jos meiltä puuttuu Jumalan voima, niin voidaan sanoa vähän niin kuin Paavali muinoin sanoi, että ellei ole rakkautta. Ellei ole rakkautta, todellista Jumalan synnyttämää rakkautta ihmissydämessä, niin ihminen on kuin helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ihan sama kuin profetoidaan ilman Jumalan henkeä. Ei siellä ole mitään elämää synnyttävää. Jeesus halusi saattaa omat opetuslapsensa pääsiäisestä helluntaihin, siihen elämään, jossa myöskin toteutuu hänen sydämellään olevat suurimmat toiveet ja tarkoitukset. Sillä Jeesuksen sydämellä on asioita, jotka ovat hänelle niin rakkaita, että opit kasteista, kätten päälle panemisesta ja jostakin muista kristilliseen elämään liittyvistä asioista menettävät huomattavasti merkitystä. Ne eivät ollenkaan ole samaa tärkeysjärjestysluokkaa kuin ne asiat, jotka hänen sydämellään on. Mitä on hänen sydämellään? Mitä hän kantaa sydämellään? Hän kantaa sydämellään sitä, että evankeliumi mahdollisimman nopeasti menisi eteenpäin. Sen tähden hän sanoi opetuslapsilleenkin, että älkää lähtekö Jerusalemista mihinkään ennen kuin teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ette saa lähteä pois täältä, vaikka te olette nähneet nyt minut ylösnouseena. Sinäkin Pietari, joka olet aina niin kauhean innokas, nyt kun varsinkin kun sait kaikki anteeksi ja minä olen sut kutsunut uudelleen tehtävään ja antanut sinulle palvelustehtävää, niin olisit jo valmis. Minä näen, että sinun sielussasi palaa tuli, että saisit mennä jo kertomaan muille, mutta ei. Ei ennen kuin isän lupaus täytetään teidän elämässänne. Ei yhtään ennen. Älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Minkä tähden? Koska Jeesus tiesi. Isä tiesi. Jeesus tiesi. Opetuslapset eivät välttämättä tienneet, että vain tässä voitelussa ja voimassa he ovat kykeneviä julistamaan evankeliumia niin, että ihmiset tulevat todellakin uskoon. Vain tässä voimassa ja voitelussa he ovat kykeneviä toimimaan niin, että kun heidän rukoillessaan sairas paranee, riivattu vapautuu, he ovat kykeneviä vapauttamaan ihmisiä. Ei tämän kaltaista työtä tehdä ilman Jumalan hengen täyteyttä eikä voitelua. Jeesus oli voideltu ja sen tähden Raamattu sanoo näin, että juuri kun hän oli voideltu Jumalan voimalla ja pyhällä hengellä, hän paransi perkeleen valtaa joutuneet. Hän paransi sairaat ja pelasti ihmisiä. Mikään muu ei tee ihmistä kykeneväksi palvelemaan Jumalaa kuin yksistään tämän voitelun alla toimiminen. Vaikka ihminen oli kuinka lahjakas, osaisi puhua niin, että ei tarvitsisi sanoa, niin kuin eräs sanoi, että joillakin on sellainen lahja, ettei niiden tarvitsisi sanoa muuta paljon kuin Mesopotamia, niin ihmiset on jo alttarilla pyytämässä esirukousta puolestaan. Vaikka olisi kuinka lahjakas julistaja, vaikka olisi kuinka erinomainen ihminen toimimaan, niin se on pelkkää sielullista toimintaa, joka myöskin synnyttää vain sielullisia hedelmiä. Mutta Jumalan tarkoitusperät eivät pääse toteutumaan. Sen tähden kaikki on kiinni Jumalasta. Ihan yksinomaan kaikki on kiinni Jumalasta. Ilman hänen voiteluansa, voimaansa ei voida mitään tehdä. Sen tähden ymmärrän näin, että Jeesus teroitti, että saa lähteä pois. Vasta tämän lupauksen täyttymisen jälkeen te olette kykeneviä voittamaan sieluja. Jos lähdette kesken, niin te voitte tehdä käännynnäisiä, mutta siitä eivät enkelit iloitse. Enkelit iloitsevat vain uudesti syntyneistä, verellä pestyistä ihmisistä. Kun minä eilen tuolla kaupungilla kävin, niin siinä Stockmanin edessä minulle soitti minun läheinen ystävä Rene, laulaja evankelista. Ja siinä me puhuimme näistä asioista. Se lähti välittömästi tämä keskustelu juuri näihin, mistä nyt teille puhun tänä iltana. Kysyin hänen matkoistaan ja sitten hän alkoi kertoa, kertoa, missä hän ollut. Ja hän mainitsi, että hän oli juuri Norjassa julistamassa Jumalan sanaa. Ja sitten siinä tultiin juuri tähän samaan, minkä teille äsken sanoin, että kuinka paljon menee päiviä hukkaan kaiken näköisessä joutavassa, myöskin sellaisessa uskonnollisessa touhussa, mistä ei ole mitään hedelmää Jumalan valtakunnalle. Ja totesimme molemmat, että olemme sellaisia vähän evankelista tyyppejä. Emme osaa niin kuin pysyä paikallamme. Meissä on molemmissa vähän sen verran manneverta, että me ollaan aika liikkuvaisia. Ja totesimme vain, että kun tulee päivä, jolloin me täältä astumme Herran eteen, niin me todella joudumme vastaamaan ihmisille tai Jumalalle siitä, mitä me olemme edustaneet ihmisten kesken. Olemmeko pyrkineet toteuttamaan sitä, mikä oli Jeesukselle kaikkein tärkeintä, voittamaan sieluja Jeesukselle. Voittamaan sieluja Jeesukselle. Ja hän sanoi, että kun hän oli nyt Norjassa, niin hän oli sellaisessa seurakunnassakin, hän oli useissa seurakunnissa. Mutta hän oli sellaisessa seurakunnassa, jossa tämä seurakunnan pastori tämän tilaisuuden jälkeen niin alkoi pitää radio-ohjelmaa. Ja hän piti sitä 4 asti aamuyöllä. Vähän niin kuin meidän Leo Mellerimme. Valvoo yökaudet radion ääressä, kun on sellainen hetki jouluaattona, milloinka hän on ollut. Että voisi vastata ihmisille, jotka soittavat hädässään ja tuskassaan aamuyön tuntena, jolloin oikein piru riivaa ja kaikki henget käy päälle. Jolloin ihmiselämän, sielun elämä oikein mahdollisimman rajulla tavalla ravistelee ja kaikki se pimeys tulee sen hiljaisuuden keskeltä päälle. Tällaiset ihmiset soittavat. 4 aikaan oli soittanut eräs nuori mies, joka suunnitteli itsemurhaa. Mutta se jäi toteutumatta, koska tuo nuori mies pelastui. Jeesus pelasti hänet. Ajatelkaa, ystävät. Jos tuo pastori olisi ajatellut, hohojaa, tässä on nyt 1,5 tuntia oltu kokouksessa, että eiköhän syytä lähteä iltatelle ja sitten mamman viereen ja good night. Tämä nuori mies olisi saattanut joutua sellaiseen pimeyteen, että saatana olisi kyennyt vaikuttamaan hänessä tällaisen hirvittävän teon. Mutta Jumala vaikutti pastorin sydämessä halua voittaa sielua Jeesukselle. Ja jos sydämessä on tämä halu ja jano, niin aivan varmaa on, että näitä ihmisiä johdatetaan tavalla tai toisella meidän tykömme. Ei minun tarvitse täällä Helsingissä monessa paikassa käydä istuskelemassa kahvikupposen äärellä, kun olen todennut, että aina jostakin tulee näitä janoisia. Janoisia ihmisiä, jotka kaipaavat Jumalaa. Minä olen joskus aikaisemmin täällä sanonut, että aina kun minun takki haisee tupakalle, niin kiittäkää Jumalaa. Minä olen juuri silloin siellä, missä evankelistan tuleekin olla. Että älkää juodelko, että sellainen pastori se Grönruuski on, että se käy siellä vain tuolla ja täällä kapakoissa ja haisee niin tupakalle, kun se tänne tulee. Se johtuu siitä, että minä rakastan sieluja, en niin kuin minun mestarini. Mutta jos voisin yhdenkin ihmisen voittaa, jos yhdenkin voisin vuodessa voittaa, niin minä olisin syvästi onnellinen. Jos 2, niin onnellisuuteni olisi 2-kertainen. Se on enemmän kuin ei mitään, ja se on paljon enemmän kuin kritisoi niitä, jotka jotain tekevät. Aikanaan tunnettua evankelistaa arvosteltiin, kun hänellä oli tuollainen murteellinen kieli, Dark Moody-niminen mies, Englannissa. Tuo kenkäkauppias sai Jumalalta kutsu julistaa evankeliumia, ja hyvin fiksut ja sivistyneet tulivat hänelle sanomaan, että kun sinä noin murtaen puhut, ei sinun sopisi puhua. Moody sanoi näille korkealla ihmisten silmissä oleville ihmisille, että minä olen valmis välittömästi astumaan sivuun, kun te, jotka osaatte puhua puhtaasti, otatte minun paikkani ja julistatte. Jeesus rakastaa sieluja. Se oli se ensimmäinen asia, minkä tähden hän haluaa johtaa pääsiäisestä helluntaihin. Hän tietää, ilman helluntaita, ilman pyhää henkeä, pyhän hengen voitelua voimaa, yksikään hänen omansa ei kykene voittamaan sieluja. Joskus minä koen, että tämä on niin vieras alue nykypäivänä. Niin vieras alue. Puhutaan vaikka mistä muusta, mutta ei tästä. Opetetaan vaikka mistä muusta, mutta ei tätä aluetta. Ja kuitenkin tämä on pohja kaikkeen muuhunkin. Vaikka minä osaisin kuinka käyttäytyä ja tuntisin etuperin ja takaperin tämän kirjan alueet, mutta ellei minulla ole voitelua Jumalalta hengen täyteyttä, niin miten voin kantaa todellista hengen hedelmää? Kysyn sinä sitä itseltäni ja kysyn sitä sinulta, rakas ystäväni. Tämä Jumalan sana, tämä on se toinen asia näistä neljästä. Tämä Jumalan sana, jota me olemme varastoineet ja minkä me osaamme, se ei voi muuttua myöskään voimalliseksi aseksi kuin tämän Jumalan pyhän hengen voitelun alla. Kun ajattelemme Pietarin saarnaa helluntaipäivänä, he olivat saaneet pyhän hengen voiman elämäänsä. Siinä oli omat merkit myöskin, mutta en nyt niihin takeru kiinni. Se ei ole tämän julistuksen edes sivuraide. Vaan se rohkeus, miten hän alkaa julistaa Jumalan sanaa. Se ei ollut Pietarin omasta luonteesta tulevaa rohkeutta, sielusta tulevaa rohkeutta. Vaan se oli Jumalan hengen antamaa rohkeutta. Ja hän ymmärsi Jumalan sanan, minkälainen väkevyys ja voima on Jumalan sanassa. Mitä sanokaa meille hebrealaiskirjeen 4. luku, jae 12. Se sanoo näin. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Se erottaa sielun ja hengen. Se on voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se erottaa siis. Se tekee työtä ihmisen sielussa ja hengessä. Se myöskin paljastaa sielullisuuden. Erässä radio-ohjelmassa kaksi henkilöä, jotka eivät oikein pitäneet minun vastauksistani, sanoivat, että heidän tulee nyt alkaa rukoilemaan, että saisin henkien erottamisen lahjan. Minä en viitsinyt tuohon mitään sen enempää vastata. Mulla on oma näkemys, mistä on kysymys, kun puhutaan henkien erottamisen lahjasta. Kysymys ei ole suinkaan siitä, että jos sinä olet eri mieltä ja näkemystä asiasta kuin mitä minä olen, niin ikään kuin sinä olet väärässä ja väärässä hengessä. Tänä päivänä alleviivaan erikoisesti, mitä tulee henkien erottamiseen. Jos minulla on sisäistettynä Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki on sen minulle avannut, en minä tarvitse mitään muita henkiä erottaakseni. Minä eroitan sen, mikä ei ole pyhästä hengestä, joka kiinnittää itsensä aina Kristukseen, Kristuksen sanaan. Mutta ihmiset, jotka ryhtyvät opettajiksi ilman, että Jumala on heitä siihen kutsunut, voivat antaa hyvin outoja näkemyksiä jostakin henkien erottamisen lahjasta. Ihminen, Kuuntele tarkkaan. Ihminen, jonka elämässä Jumalan henki vaikuttaa ja täyttää hänen elämänsä ja voitelee, joka omistaa myös Jumalan sanan totuuden, niin että sinä olet sisäistänyt sen opetuksen, jonka Kristus jätti omille lapsillensa, etteivät he eksy, vaan että Jumalan sana on heidän jalkainsa lamppu, valkeus heidän tiellänsä. Sinä kyllä eroitat hyvän paimenen äänen ja jonkun vieraan. Ja nyt ei ole kysymys siitä, että mitä luterilaisuus julistaa, mitä helluntailaisuus julistaa, mitä vapaakirkollisuus. Sieltä tulee hyvän paimenen ääni. Kun on kysymys jostakin väärästä, niin on kysymys ihan kokonaan siitä, mikä ei tunnusta Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi Jumalaksi. Jumalan hengen vaikutus on tämän kaltainen. Se erottaa sielun ja hengen. Nivelet sekä ytimet. Se aivan kuin tekee tämän kaltaista, voisiko sanoa, että ihanaa työtä, vaikka se kipristääkin monesti vanhaa Aatua. Vanha Aatu ei tykkää totuudesta. Se on aivan kuin pikkupoikana tuli paljastetuksi ja yllätetyksi jostakin pahan teosta. Kun Jumalan sana oikein napsahtaa kohdalle, niin ei liha ja veri sille sano, että voi ihanaa, kun sinä taas tulit ja paljastit minun raadollisuuteni. Kyllä se on samanlainen hämmentynyt tilanne, kun todellakin olisi yllätetty jostakin omenavarkaista. Yhtäkkiä isäntä vetää ulkovalot päälle ja siellä ollaan puoliksi syöty omena kädessä. Mutta näin Jumalan sana tekee työtä myöskin meidän kohdallamme. Minä tiedän, että eivät kaikki sano minulle, minun saarnoille ja ajatuksilleni aamenta. Mutta kuuntelepa nyt, mitä sanon. Ja ymmärrän nyt oikein, mitä sanon. Minä tähän mennessä taidan olla vielä suositumpi saarnaaja kuin Jeesus. Millä perustelen? Sillä, että minua ei ole vielä kertaakaan viety kallion jyrkänteelle ja yritetty työntää alas, niin kuin Jeesus erään saarnan jälkeen. Vielä ei ole kukaan näin pitkälle vienyt, että olisi kiikuttanut tuonne jonnekin katoharjalle ja kuule, sinusta halutaan päästä eroon. Jeesus yritettiin tappaa monta kertaa. Ei Jeesus ollut sellainen puhuja, joka niin kuin aina vaan siveli ja äänikin oli niin öljyinen, että ikään kuin sulaa vahaa kaikki. Hän oli niin voimakas julistaja, että hän sanoi jopa niin voimakkaasti, että te uskonnolliset, olette kuin valkeiksi kalkittuja hautoja. Ulospäin näytätte kyllä olevan kovasti ihmisten silmissä pyhiä ja puhtaita, mutta sisältä olette täynnä kuolleitten luita ja saastaa. Eikä se ollut tavanomaista puhetta edes tuohon aikaan. Eikä se ollut tavanomaista puhetta siinä kulttuurissa. Ei ollenkaan. Jos se olisi ollut sellaista tavanomaista haukkumista voimakkailla ilmaisulla, niin kuin siellä välillä kuulee Itämaalta, kuinka ne toisiansa saattavat haukkua vihastuksissaan, niin ei Jeesusta olisi yritetty työntää kallion harjantelta alas. Mutta hänen sanansa olivat totuudelliset, ja koska ihmissydän, joka oli kovettunut, ei ottanut totuutta vastaan, niin sen tähden alkoi liha kipristelemään. Sen tähden he kokivat, että tämä paljastaa heidän märännäisyytensä. Jumalan sana saa tämän kaltaista ihmeellistä aikaan. Se eroittelee, se tekee omaa työtä ja tehtävänsä. Se on kaksiteräinen miekka, mutta se ei tule kaksiteräiseksi miekaksi vain pelkästään sen tähden, että se otetaan käteen. Vaan se tulee kaksiteräiseksi miekaksi tästä syystä, mitä Raamattu sanoo. Täällä sanotaan näin, että se on hengen miekka. Se on hengen miekka, pyhä henki,
voitelee Jumalan sanan, tekee sen eläväksi ja voimalliseksi, ja silloin se on kaksiteräinen miekka. Kun Jumala sen antaa, minun sanani, vaikka kuinka siteraisin Raamattua, ilman Pyhän Hengen voitelua ja voimaa, jää ilman tehoa, vaikutusta. Mutta jos saan olla sillä paikalla, että todellakin Pyhä Henki antaa voitelun julistukseen, niin siitä tulee tämän perusteella tuo väkevä hengen miekka. Siitä syystä Raamattu sanoo muun muassa Jeremian kirjassa, kuinka Jumalan sana on kuin moukari, vasara, joka kalliot murtaa. Minä olen tänne muistiinpanoihini laittanut tällaisen kysymyksen. Miksi aina herätyksen vaikuttaessa pidetään hengen kastetta ja voimaa tärkeänä? Esimerkiksi Muroma, Urho Muroma, Tapio Nousiainen, Eino Manninen, monet muut tällaiset edesmenneet, jotka olivat eri herätyksissä tällaisia johtavia henkilöitä, joita Jumala käytti. He tiesivät juuri tämän, mistä olen puhunut. Ei voida sieluja voittaa ilman hengen tulta. Lamput eivät voi olla palavia, ellei ole Jumalan tulta ihmisen elämässä. Ja mikä minua siunaa, niin nämä henkilöt eivät tyytyneet vähempään. He eivät alentaneet rimaa. He eivät alentaneet tätä rimaa, minkä Jumala oli asettanut, vaan he pitivät riman korkealla. Ja he saattoivat ihmisiä sille paikalle, että he näkivät tämän Jumalan lupauksen. Ja nämä ihmiset saivat kokea myöskin hengen voiman ja voitelun. Minä olen ollut sellaisissa tilaisuuksissa itse mukana. Olen nähnyt, kun ihmisten puolestaan rukoiltu ja minun puolestani on rukoiltu. Olen nähnyt ennen mitään Ylivainion aikoja tai Toronton aikoja, kun ihmisiä on kannettu pihalle, kun Jumalan henki on langennut, täyttänyt, synnyttänyt sen vaikutuksen, että ihmiset ovat täynnä Jumalan Pyhän Hengen voimaa, puhuneet kielillä, ovat ylistäneet, palvoneet Herraa. En tiedä, onko tämä sinulle kovasti tuttua vai vierasta, mutta rimaa ei tule alentaa. Jos vanhan liiton puolella jo sanottiin, että älkää siirtäkö ikivanhaa rajaa, niin ei yhdelläkään papilla, ei piispalla, ei kenelläkään paavilla ole oikeutta siirtää sitä rajaa, jonka Jumala sanassaan on asettanut. Jos ei siihen usko, niin pysyköön mieluummin vaiti, kuin tekee Jumalan sanan totuuden tyhjäksi. Sillä jokainen julistaja, minäkin, vastaan kerran Jumalan edessä siitä, mitä olen julistanut. Olenko siirtänyt rajaa? Senkö tähden jätään puhumatta Pyhän Hengen kasteesta, voimasta, voitelusta? Koska tuntuu, että se rima on liian korkea tämän päivän kristityn ylitettäväksi. Tämä on liian jotenkin sinne apostoliseen seurakuntaan kuuluva asia, niin ettei sitä enää tänä päivänä tämän päivän kristitty, joka pyörii vain omien ongelmiensa kanssa ja siinä kehässä, niin eihän se nyt mihinkään helluntaihin enää voi katsettansa kurkoittaa. Ei ole oikeutta laskea rimaa. Ja minä uskon, että Jumalan henki tekee Jumalan sanan kautta tänä iltana jonkun ihmisen kohdalla sen kaltaista työtä, että sinä erikoisesti saat rohkeuden käydä eteenpäin tässä asiassa. Ei siinä tarvitse kenenkään käsien päälle panemista. Kun he olivat yläsalissa ja Herra heidät täytti, ei yksikään rukoillut toisensa puolesta mitään hengen täyteyttä, vaan Herra täytti heidät pyhällä hengellä. Herra täytti heidät voimalla korkeudesta. Kolmanneksi. Minkä tähden tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa, voitelua? Minkä tähden pääsiäisen kokemus meissä ristiinnaulitusta, anteeksi antavasta Kristuksesta, tulee saada kokea myöskin voimalla ja hengellä täyttävä Kristus. Yksinkertaisesti siitä syystä, että saatana vihaa jokaista, joka on elämänsä antanut Kristukselle. Se vihaa siis yli kaiken sellaista, joka on sovitettu, koska sitä itse ei sovitettu. Ei yhtään enkeliä, langennutta enkeliä sovitettu, vaikka hekin olivat Jumalan luomia. Ihminen sovitettiin. Se vihaa tätä. Jumalan rakkaus, josta me saimme kuulla, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan perisi iankaikkisen elämän. Uskovathan langenneet enkelitkin, mutta heitä ei pelasteta. Vain lihan ruumiissa olevat ihmiset, jotka lihan ruumiissa lankesivat, heidät lihan ruumiissa sovitettiin. Ja heidät lihan ruumiissa pelastetaan. Ja tätä saatana vihaa yli kaiken. Älä ihmettele, että sun elämässäsi on paljon vaikeuksia. Vaikka sinä olet veren suojassa ja sinun elämäsi ympärillä on Kristuksen sovintustyön kautta aikaan saatu turvamuuri, niin siitä huolimatta sinä et voi välttää sitä hellettä, niitä pahan palavia nuolia, jotka sinkoavat elämäsi kohden, mutta ne eivät koskaan voi vahingoittaa sinun ikuisuussieluasi, jossa on verenmerkki. Sinun inhimillinen elämäsi joutuu monien asioiden tähden koetukselle, ja saatana hyökkää, yrittää sieltä, mistä tietää, että sinun elämäsi aita, sen inhimillisen elämäsi aita on matalin, niin varma asia on se, vaikka olisit ollut 46,5 vuotta uskossa, niin varmaan tietää sen, missä sinä siinä asiassa olet kaikkein heikoimpi. Ja se hyökkää, koska se vihaa. Minä luen sellaisen raamatun kohdan, jonka olen lukenut 1001 kertaa, mutta jonka eteen en ole koskaan ennen pysähtynyt, eikä pyhä henki ole pysäyttänyt minua niin kuin tänä päivänä pysäytti. Ja minä oikein hämmästyin. Että pitikö minun olla, onko minun pitänyt olla 32,5 vuotta uskossa, ennen kuin minä tajuan lisää tähän raamatun kohtaan, joka löytyy Johanneksen evankeliumin 10. luvusta, jakeesta 10. Tämä on sinullekin kohta, että jos minä tulisin ensi yönä sinulle, rakas uskova ystäväni, kylään ja herättäisi sinut ja sanot, sanopas mikä on Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 10. jae. Niin sinä saattaisit sanoa, varaan se ei ole tullut muuta varten kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä yltäkylläisyys. Aamen. Joo, ja näin se olisi. Se on. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkyläisyys. Minä olen ainakin 1001 kertaa julistanut tästä herätyskokouksista ihmisille, jotka vielä eivät ole uskossa. Ja tänäkin iltana tämä sopii erittäin hyvin juuri osoittamaan, minkälainen on saatanan tuhoava voima ja mikä on sitten hyvän paimenen pelastava voima. Mutta tänä päivänä ensi kertaa minä ymmärsin, että tämä koskee erikoisesti juuri meitä uskovia, kristittyjä, joihin kohdistuu tämän varkaan tihutyöt. Jeesus puhui tässä, minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Ja sitten hän jatkaa, varas ei ole tullut muuta varten kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasta edestä. Tämä varas tekee työtä koko ajan pyrkien varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan sen hyvän, joka on syntynyt Jumalasta. Kun Jeesus on laskenut pyhässä hengessä sanan itämään meidän sydämiimme, niin piru pyrkii kaikella tavalla riistämään sen. Se on kuin haaska lintu ja korppi, joka etsii koko ajan, mistä saisi nyhtäistyä pois sen, mikä on Jumalasta syntynyttä. ja vaikuttaa sinun elämässäsi yhä enenevässä määrin halua palvella Kristusta ja seurata häntä. Tätä tekee varas. Se viha, ei, siis tämä on ihan oikeastaan johdonmukaista ja loogista ajatella näin. Miksi se huolehtisi nyt niinkään niistä, jotka on pimeydessä uudesti syntymättömiä ja pelastumattomia? Miksi se sellaisista välittäisi? Ne on jo muutenkin hänen talutusnuorassaan. Ei niiltä mitään periaatteessa varastettavaa. Ne on jo varkaan käsissä. Niiden omaisuus on jo varkaan käsissä. Mutta sinun ja minun, joka olet uskon tiellä, sinun elämäsi pääoma on Jumalan kädessä. Ja siitä se pyrkii varastamaan, mutta ei onnistu. Se on kerta kaikkiaan isketty kehästä ulos totaalisesti. Ja tämä, joka iski, pitää jokaista omansa lammastarhassaan ja vaalii kyllä, ettei yksikään hänen lampaistaan joudu suden suuhun. Me aina välillä saamme lukea lehdistä, että johonkin lammastarhaan susi pääsi tuolla itärajalla. Ja vähän lähempänäkin. Kamalaa jälkeä. Siellä ei ollut hyvää paimenta, joka olisi vaalinut lampaiden hyvinvointia. Mutta Jumalan lammastarhassa on hyvä paimen, joka astuu Golgatan herrana, saatanan vallan ja voiman musertajana esille. Ja sitä vihollinen kavahtaa. Hän ei uskalla tulla siihen, mikä on Jumalan omaisuutta. Kiitos Jumalalle. Tämän tähden me tarvitsemme, ystävät, tätä pyhän hengen voimaa, tätä helluntaita pääsiäisen jälkeen, että me olemme myöskin kykeneviä, niin kuin Raamattu meitä opettaa, nimenomaan juuri tähän asiaan, joka löytyy Efesolaiskirjeen 6. luvusta. Tämä on siis se kolmas alue, ja vielä tämän jälkeen yksi, ja sitten me päätämme ja käymme ehtoollispöytään. Mutta lue Efesolaiskirjeen 6. luku, lue sieltä jakeesta 10 eteenpäin, kun Paavali puhuu siitä, kuinka jokaisen tulee pukea Jumalan koko sota-asu päällensä, ja sitten hän sanoo, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Tässä se nyt on. Pukea Jumalan koko sota-asu päälle. Mitä se on? Ei ole sellaista varastoa täällä meidän ajassamme, että Jumalan varasto, sieltä haetaan vanhurskauden haarniska ja pelastuksen kypäri ja hengenmiekka ja niin edelleen. Paavali ihanalla tavalla tämän asian tuo esille, että me paremmin ymmärtäisimme, mistä on kysymys. On kysymys pyhän hengen antamasta varustuksesta kristityn elämään. Ja se on voiman varustus. Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkilöntöjä vastaan. Nämä ovat niitä, jotka käyvät päälle ja yrittävät varastaa, tappaa ja tuhota. Mutta sitten jakeessa 13. Ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu. Koko sota-asu, se on se voitelu pyhässä hengessä. Jumalan hengen voima sinun elämääsi. Näin Jumala varustaa sinua tuleviin päiviin, koko sinun elämääsi nähden. Ja silloin et enää ole heikolla. Ja vielä tämä neljäs asia. Me emme yksinkertaisesti, ystävät, kykene näkemään asioita niin kuin nähdä tulisi ilman pyhän hengen silmiä avaavaa vaikutusta. Me emme kykene näkemään Jeesuksen lailla. Ja kuitenkin tämä on Jumalan tahto, että jokainen hänen omansa kykenisi katselemaan asioita niin kuin Jeesus niitä katselee. Ellei minulla näitä silmälaseja, niin yksinkertaisesti sinä et ole ollenkaan minun silmissäni niin kaunis, kun minä laitan lasit päälle ja katselen lasien takaa. Sinä olet mulle jotenkin vähän epämääräinen hahmo. Minä kävin katsomassa edestä vanhaa tätiä ja koen syyllisyyttä, kun en ole nyt pitkään aikaan käynyt hänen luonaan. Hän asui Kontulassa ja sitten oli siellä palvelutalossa. Hän oli menettänyt näkökyvyn. Takavuosina hän on täällä ollut yksi innokkaimmista kävijöistä. Ja myöskin siihen aikaan, kun salakuljetettiin Raamattuja Neuvostoliittoon, hän oli yksi innokkaimmista salakuljettajista. Tämä Helmi sisar menetti näkönsä. Ja minä kävin hänen luonaan, soitin ovikelloa, hän tuli ja ilmeisesti hän äänestä myöskin tunnisti, kuka on tulossa, aina valtavasti ilahtui. Mutta muistan, kun silloin ihan ensimmäisiä kertoja kävin hänen luonaan ja sanoin, että kuka minä olen. Minä sitten kysyin häneltä, että niin täti, näettekö te minut? Ja hän sanoi, että minä näen vain sellaisen hahmon. Niin, no minä huumorimiehenä heitin hänelle, no kuule komia mies tuli sua katsomaan, että voin vakuuttaa. Hän ei nähnyt. Me emme kykene näkemään, ellemme me saa samaa näkökykyä kuin Jeesus. Emme kykene näkemään asioita, hengellisiä asioita ja asioita elämässä yleensäkään niin. Ei ole vain hengellinen elämä ja joku muu elämä. Se on yksi ja sama koko tämä elämä. Et sinä tätä irtirevit toisistaan. Se on henki, sielu ja ruumis. Mutta tähän Jumala haluaa antaa meille sen näkökyvyn. Kyvyn nähdä niin kuin Jeesus näki. Ja se tapahtuu vain pyhässä hengessä. Pyhän hengen avulla. Ilman tätä kykyä nähdä, niin paljon jää näkemättä. Luetaanpa Jumalan sanan kohta vielä täältä. Johanneksen evankeliumin 4. luku, jae 35. Tämä on tilanne Samarian kaupungin edustalla. Kun opetuslapset funtsailivat koko ajan, että mistä me saataisiin ruokaa, kun nälkä on. Ja niin edelleen. Niin Jeesus sanoi nämä tunnetut sanat. Jakeessa 35 se kerrotaan. Vielä on 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat vaalenneet leikattaviksi. Heidän edessään oli samarialaisten kylvämä viljapelto, joka oli nyt kasvanut. Opetuslapset tuijottivat vaan sitä, mutta Jeesus näki ihmisviljan tuossa kaupungissa, Samarian kaupungissa. Hän näki Jumalan hengen voitelussa, johon hänet puettiin Jordan virralla, ja joka voitelu seurasi häntä koko hänen elämänsä ajan. Hän näki tässä voitelussa nämä ihmiset kypsyneen ihmisviljan, ja hän sanoi, ei enää 4 kuukautta. Vaan nyt. Nyt on se aika. Nostakaa silmänne. Nyt on aika leikata. Ja hän antoi siitä hyvin konkreettisen esimerkin. Tuon kaupungin koko väestö tuli uskoon niiden 2 päivän aikana, jotka Jeesus oli tuossa kaupungissa. Ajatelkaa tätä. Jumalan hengen vaikutuksesta he kykenivät näkemään asioita niin kuin Jeesus niitä katselee. Ja minä en voi ajatella mitään sen suurempaa ja ihanampaa, jos minä kykenen näkemään myöskin asioita niin kuin hän niitä katselee, eikä vain niin kuin Grönruus niitä katselee. Onhan se ihan eri asia, kun Jumala antaa kykyä nähdä asioita, nähdä lähimmäiset eri tavalla, kuin mitä luonnollinen ihminen heitä katsoo ja puntaroi. Valtava lähtökohta. Tämä helluntai pitää, ystävät, sisällään kaikkia näitä asioita. Tähän Jumala haluaa meitä saattaa. Tämän kaltaiseen sisäiseen Jumalan voitelun vastaanottamiseen. Silloin, ystävät, sisäinen elämä muuttuu. Myöskin monet asiat muuttuvat. Puheet muuttuvat. Luin eräästä kolumnista juuri erään pastorin tuollaisen huumoripitoisen ilmaisun, että missä 2 tai 3 kristittyä on kokoontunut yhteen, siellä 4 on heidän hampaissaan. Puheetkin muuttuvat. Missä 2 tai 3 on Jeesuksen Kristuksen nimessä, koolla. Siellä hän on heidän keskellään. Siellä on vähemmän enää ketään toista heidän hampaissaan. Pyhä henki saa tämän aikaan. Puheet muuttuvat, sisäinen elämä muuttuu, suhtautuminen, se rakkaus, jota me koemme tarvitsemamme omaan elämäämme, jota sinun lähimmäisesi kokee tarvitsevansa, vaikka me sitä naamamme perusteella anna ymmärtääkään. Suomalainen kun antaa päinvastoin sellaisen negatiivisen signaalin, että en minä mitään tarvitse, älkää vain kuvitelkokkaan. Ja kuitenkin sydän huutaa, että huomioikaa minua. Se on merkillinen tämä ihmisen olemuksen kieli. Sitä, mitä ihminen kaipaa, niin sen hän yrittää kaikella tavalla peittää ja vielä karrikoiden, jotta olisi vähän negatiivista. Se on meidän luonteessamme oleva. Meissä vaikuttaa ne geenit, mitä oli niissä, jotka luolassa asuivat ennen meitä ja sieltä tulivat ulos. Meissä vaikuttaa tällaiset tekijät. Sitten kun menet tuonne etelään, niin hyvänen aika, että et jää jalkoihin ja kun ne siellä halivat ja tekevät kaikkea muuta. Mutta eihän täällä. Täällä jopa välillä tulee, ehkä kun outo astuu sisälle, ajattelee, että onkohan minä ollenkaan tänne tervetullut. Liian paljon synkkiä kasvoja. Erään suuren hengellisen tilaisuuden jälkeen eräs kaveri kysyi toiselta, että mikäs tämä juhla nyt oikein onkaan? Niin hän sanoi tämä toinen, että joo, tämä on sellainen Jeesus-nimisen miehen muistotilaisuus. Kaikki oli niin synkkiä kuin vaan voi olla. Aivan kuin juuri olisi kaikkein läheisin kuollut ja sitä surtaisin. Me monella tavalla, ystävät, vaikutamme siihen ja olen ihan varma, ja mitä enemmän pyhä henki vaikuttaa meissä, minun elämässäni, sinun elämässäsi, se myöskin läheinen ihminen, lähimmäisesi kokee erittäin positiivisena asiana. Pyhä henki ei koskaan laita meidän turpaamme niin ruttuun, että toinen pelästyy siitä. Se on aivan varma asia. Pyhä henki saa aikaan sen kaltaista hedelmää, lue Galattalaiskirjan 5. luku, siihen en enää palaa, mutta lue sieltä, mitä hengen hedelmä synnyttää. Rakkaus, ilo, pitkämielisyys, kaiken kaltaista, tämän kaltaista. Kyllä meillä on niin ihmeellinen vapahtaja. Vuolanteen Matti, kun olisi täällä, vielä nostaisi kädet ylös ja sanoi, että meillä on niin ihmeellinen vapahtaja. Eks vaan, ystävät? Kiitetään Herraa. Nyt on raamatutunti päätöksessään ja me käymme Herran pöytään. Saanko pyytää teitä nousemaan ylös? Jeesus, kiitos Jeesus. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että me saamme oppia sinusta, sinun sanastasi ja sinä totisesti sanasi kautta meille murrat sitä leipää, joka tekee eläväksi meidän elämämme ja joka myöskin osoittaa meille sinun tahtosi tien ja suunnan. Herra, se mitä olen julistanut, saakoon kaikki se, mikä on sinun sydämeltäsi lähtenyttä ja mikä esille saatettiin, saakoon se kantaa sinun tahtosi mukaista hedelmää. Ja minä pyydän, Pyhä Henki, että sinä myöskin teet eläväksi tämän sanan ystäville. Ja kaikki se, mikä on minun lihastani ja verestäni ja sielustani ja inhimillisestä luonnostani lähtenyttä, saakoon se unohtua välittömästi Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, Herra, että sinä omiasi omassa lammastarhassasi johdatat ja kasvatat. Saatat heitä vihreille laidunmaille virvoittavien vetten tykö, jotta jokaisen sisäinen elämä eläisi ylitse vuotavaa, sellaista yltäkylläistä elämää, johon olet omasi halunnut saattaa ja luvannut sen heille. Kiitos Herra, että me saamme myöskin tämän pöydän sinun nimessäsi siunata ja eroittaa sinun ruumisi
ja veresi osallisuuteen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvät istukset.